Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kukutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2021, na kama ilivyo ada siku ya Jumatatu ni mada kwa kina, na leo tunaangazia mafunzo ya upishi wa chakula bora cha asili kwa watoto. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani mapinduzi ya kijeshi yanayoendelea nchini Sudan. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Guterres amesema waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok na maafisa wengine wote wa serikali walioshikiliwa ni lazima waachiwe huru mara moja. Amesisitiza kuwa ni lazima katiba iheshimiwe ili kulinda mabadiliko ya kisiasa iliyopatikana kwa tabu, na amewahakikishia wananchi wa Sudan kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kusimama nao. Wakati huo huo, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Volker Perthes ameeleza kuwa kushikiliwa waziri mkuu na maafisa wa serikali na wanasiasa ni jambo ambalo halikubaliki, na kutoa wito kwa vikosi vya usalama kuwaachilia mara moja wale ambao wamewekwa kizuizini kinyume cha sheria au wamewekwa chini ya kizuizi cha nyumbani. Perthes amesema vikosi vya Sudan vina jukumu la kuhakikisha usalama na ustawi wa watu walio mikononi mwao, na kwamba pande zote lazima zirejee mara moja kwenye mazungumzo kwa nia njema ya kurejesha utulivu wa kikatiba. Na kutoka Geneva, Swiss, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet, katika taarifa yake juu ya mapinduzi ya serikali nchini Sudan, amesema mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea leo nchini Sudan, pamoja na kutolewa tamko la hali ya dharura ya nchi nzima na kusimamishwa kwa vifungu muhimu vya haki ya katiba na vyombo vya uongozi, ni vitendo vinavyotishia mkataba wa amani wa Juba na kuhatarisha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika kuelekea kwenye demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Bachelet amesema mamlaka ya kijeshi lazima yatii amri ya kikatiba na sheria inayotumika ya kimataifa na kurudi katika meza ya mazungumzo. Amesema kukata huduma ya interneti ni kukiuka sheria za kimataifa, na kwamba huduma za simu za mkononi lazima zirejeshwe, kwani ni muhimu kwa watu kutafuta na kupokea habari, hasa katika hali iliyoko sasa ya kutatanisha. Amevikumbusha vikosi vya jeshi na usalama kujiepusha na matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima na yasiyo na kipimo, kuheshimu uhuru wa watu kujieleza, na pia haki ya kukusanyika kwa amani. Amehitimisha taarifa yake kwa kusema itakuwa balaa ikiwa Sudan itarejea nyuma baada ya kufikia mwisho wa udikteta wa ukandamizaji, na kwamba nchi inahitaji kusonga mbele ili kuimarisha demokrasia, matakwa yaliyotolewa mara nyingi na watu wa Sudan, pamoja na wananchi kupaza sauti kwa uwazi barabarani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye basi ni mashinani, tunabisha hodi kwenye maonesho ya kimataifa ya Dubai Expo 2020 katika banda la Kenya. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So daktari, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Shirika la Umoja Mataifa la Chakula na Kilimo Duniani FAO limefanya utafiti na kubaini kwamba mtindo wa maisha wa sasa kwa watu wengi unawafanya wazazi washindwe kupata fursa ya kufundisha mapishi watoto wao wa kike na wa kiume. Kwa kutimiza msemo wa samaki mkunja ngali mbichi, FAO nchini Tanzania imewaleta pamoja wanafunzi wa shule ya msingi na wataalamu wa mapishi katika kutoa mafunzo kwa vitendo ya upishi wa chakula bora kwa kutumia mazao ya asili. Na Devota Sengoro wa redio wa shirika Kids Time FM nchini Tanzania ameshuhudia mafunzo hayo yaliyofanyika mkoani Kilimanjaro, na anaanza kuzungumza na watoto waliopatiwa mafunzo.
Napenda kupika, na napenda kupika wali, pilau, chipsi na uji.
Ni sauti ya Nasra Hussein Zuberi akieleza vyakula anavyopenda kupika akiwa nyumbani. Nasra ni mwanafunzi kati ya wanafunzi wa shule ya msingi Mandela iliyopo wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, walioshiriki katika darasa la mapishi ya vyakula lishe yaliyoandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la Chakula na Kilimo FAO ili kujengea uwezo wa stadi za maisha. Anatoa ujumbe wake kwa wazazi.
Nashauri wazazi au walezi wasiwakataze watoto wao kushiriki katika maonyesho au mashindano mbalimbali, kwa sababu wanasema samaki mkunje angali mbichi. Mtoto ukimkataza katika umri mdogo, hakikisha kuwa kuja kuwa mkubwa, ukiwa hata ukimfundisha anakuwa haelewi vizuri.
Debora Ndosi alipewa jukumu la kupika viazi lishe.
Mimi na kipaji cha kupika. Leo tulivyofika pale tulipika viazi lishe vya chips. Tukamenya viazi vyetu, tukaviweka kwa sufuria, tukaviosha, tukatoa vilikuwa vina maji, tukaviosha, tukaweka pembeni, tukaweka chumvi, tukavikoroga, tukawasha jiko letu. Tukawasha jiko letu, tukaweka sufuria na mafuta, tukaviingiza, viazi lishe vyetu vikatokea.
Suala la upishi linahusisha jinsia zote, na mwanafunzi Linus Martin anazungumzia ushirikishwaji wa watoto wa kiume.
Tumejifunza kupika vyakula mbalimbali. Tumepika rojo, chipsi kwa kutumia viazi lishe. Mimi nimepika uji. Tumetumia viazi lishe kupika vyombo upishi ambavyo tulitumia ni unga wa viazi lishe, maziwa freshi, sukari pamoja na maji. Nimefurahi sana kufundishwa na mwalimu kupika, na washauri wanafunzi wenzangu wasifiche vipaji vyao. Kama wana kipaji cha kupika wajitokeze, na washauri wazazi wasiwakataze watoto wao kuonyesha vipaji vyao.
Kwa upande wake, mjasiriamali Zena Mshana anasema ni muhimu kuandaa watoto kuwa mabalozi wa mfano na kutoa wito kwa sekta binafsi na wadau wa maendeleo kuweka utaratibu wa kutambua vipaji vya watoto kufikia ajenda ya lishe bora.
Labda tu nitoe wito kwa watu wote waweze wenye taasisi tofauti tofauti waweze pia kuwakumbuka watoto pia na kwa wameweza kushirikiana na sisi ambao ni mama lishe, wafanya biashara wa mazao lishe, kuweza kuwakusanya watu ambao wanastahili kupewa elimu hii, hasa hawa watoto ambao ni wa maeneo haya. Kwa hiyo wameweza kutusaidia na kutujengea uwezo wa kuweza kuwakutanisha pamoja na kuweza kuwapa elimu hii.
Mbunge Neema Lugangira akazungumzia umuhimu wa bunge na FAO kushirikiana kubadili sera ya taifa ya lishe.
Jambo la kwanza ambalo tunahitaji ni ile sera ya chakula na lishe ya taifa. Inahitaji ifanyiwe maboresho iendane na hali ya sasa na mahitaji ya sasa, na inahitaji ipitishwe. Maana nadhani na zaidi ya miaka 20 toka swala hilo linaongelewa. Kwa hiyo pengine imepitwa na wakati. Kwa hiyo tukiwa sisi kama wabunge tutaendelea kuchagiza swala hilo ili kuona kwamba sera hii ambayo inaratibiwa chini ya ofisi ya waziri mkuu sasa ifanyiwe maboresho na iendane na mahitaji ya sasa. Hilo ni moja. Lakini la pili, nakumbuka wakati unazinduliwa mpango wa kitaifa wa afya kwenye masuala ya vijana balee, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa alitoa maelekezo kwamba kila shule wawe wanapanda waanzishe bustani za mboga mboga. Lakini mpaka sasa sidhani kama utekelezaji wake umeenda ifasavyo. Kwa ni jambo ambalo nadhani shirika la FAO kwa kushirikiana pia na Wizara ya Kilimo wanaweza kalibeba, na sisi kama wabunge tutaendelea kuchagiza. Lakini swala la tatu ni kuendelea kuhamasisha, kwanza kuzilinda, kuzihifadhi na kuzitangaza zitambulike hizi mbegu za asili ili ziweze kuendelea kutumika na zisipotee.
Stella Kimambo ni afisa lishe kutoka FAO, anaeleza lengo la mafunzo haya na iwapo kuna utafiti wowote uliofanyika kubaini nafasi ya watoto kuhusu mapishi.
Watoto wengi hawafahamu vyakula vyetu vya asili. Kwa hiyo itatusaidia sisi kutukumbusha, lakini pia na kuwafundisha watoto wetu vyakula hivi ndio vyakula vyetu vya asili. Tafiti mbalimbali zimefanyika na imeonekana kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha na nafasi ya mama kuwa na kazi nyingi, anakosa nafasi maalumu ya kukaa na binti yake katika kumfundisha swala zima la mapishi kuanzia akiwa mdogo hadi anapoingia katika nyumba yake. Kwa hiyo shughuli kama hii ni kuwaamsha wazazi wote pamoja na familia kwa ujumla na wadau wa maendeleo ya elimu wanaoshirika na masuala ya elimu ili kuweza kuwasaidia mabinti zetu na vijana. Tusiwaache watoto wa kiume katika swala zima la kupika ili waweze kuingia na wenyewe jikoni na kuweza kutayarisha chakula.
Mtoto wa kike
shujaa chakula.
Tena mtoto wa kike
shujaa chakula.
Tunakushukuru sana Devota Songora, ni faraja kubwa kuona watoto wanafurahia kupika vyakula vya asili. Na sasa ni mashinani, leo tuko Dubai huko Falme za Kiarabu kwenye maonyesho ya kimataifa ya Expo 2020, hususan katika banda la Kenya ambako tunakutana na Austin Macheso, mkurugenzi wa banda hilo, ambaye anaelezea jinsi makabila nchini Kenya yanapatia watu majina ya asili.
Kenya kwa vile mnaelewa iko na makabila 44. Na sisi kama wa Kenya tunajivunia kuwa wa Kenya kwa sababu katika ile makabila 44 tumeunganishwa na lugha moja inaitwa Swahili. na vile mnavyojua Swahili ni lugha ambayo inaambatanisha maneno ya Kiarabu na maneno ya Kibantu. Wageni wakishaona hiyo, kuna mahali tunawakaribisha, kuna haka kabuth ambapo wanakuja, kuna wapatia nafasi ya kupata jina ya kuwa wa Kenya. Feel at home, yani wajisikia wako nyumbani, wajua makabila yetu ni nini, alafu wajue ni vile tunavyo wapatia wa Kenya majina. So akisha ingia kwa kale kadude, kuna zile habari ambazo anaulizwa ni nini. Akisha ingiza zile ile maneno inahitajika, anapata jina. Sasa kama huyu, samahani, kama huyu sasa amepata jina, anaitwa Mutuku, lakini pengine ni Muhindi ama anatoka Bangladesh. Alizaliwa wakati wa asubuhi, kwa hivyo amepata jina ambayo inaitwa Mutuku.
Shukrani sana Austin Macheso kwa maelezo hayo. Nami ningekuwa hapo, bila shaka ningejaribu kufahamu ningalipiwa jina gani. Naam, basi hivyo ndivyo naweka nukta katika jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi hapo kesho, lakini tafadhali tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizayoni, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.